Jeremia toko fasivy ambin'ny folo. Fanoarana ny amin'ny tavoara vaky. Izao no lazain'i Jehovah: andeha mividy tavoara tany manga ary maka antim-panahy amin'ny vahoaka sy antim-panahy amin'ny mpisorona, dia mivoaha any amin'ny loasahan'ny taranaka Kinoma izay eo anoloan'ny vavahady ary sota, ary toroy eo ny teny izay holazaiko aminao, ka ataovy hoe miaino ny tenin'i Jehovah ary mpanjakan'i Joda sy ry mponina ato Jerosalema. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro ahatonga loza amin'ity tanàny ity aho. Izay mandre izany dia angitsingitsina ny sofiny, satria efa nafoy ahy izy ka nahatonga ity tanàny ity ho hafahafa. Fa nandoto didika azo manitra tato ho an'Andriamanika hafa izay tsy fantany na fantatry ny razany na ny mpanjakan'i Joda, sady efa nameno ranony marina ity tanàny ity, ary nanorina ny fitoerana avy ho an'ny Bala andoronony zanany ho fanatitra dorana ho an'ny Bala, izay tsy nandidiko na nolazaiko natao an-tsaiko akory aza. Ho indro avy ny andro Jehovah, izay tsy hanaovana ity fitoerana ity intsony hoe tofeta na loasahan'ny taranaka Inoma, fa loasa famonoana kosa. Ary ho foanako amin'ity tanàna ity ny fisainan'i Joda sy Jerosalema, ka ataoko lavitsabatra eo anoloan'ny fahavalony sy amin'ny tanan'izay mitady ny aina izy, ary ny fanatiny dia omeko fihinany voromanidina sy ny bibidia. Ary ity tanàna ity dia ataoko figagana sy ho zavatra mampisitrisitra, ka rehefa mandalo azy dia ho gaga sady hisitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary ampihinaniko ny nofony zanany lasy ny nofony zanany vavy izy, ary samihinana ny nofony namany avy izy eo amin'ny fahirano sy ny fahaterena izay anereniny fahavalony sy izay mitady ny aina izy. Dia torotoro eo mason'ny olona izay miaraka aminao ty tavoara ity, ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro: toy izao no hanorotoroko ity firenena sy ty tanàny ity, dia toy ny famaky ny mpanefy tany manga ny vilany tany ka tsy azo atambatra intsony, ary any tofeta aza no andevenany noho ny tsy fisian'ny tany hafa andevenana. Dia toy izany no ataoko amin'ity tanàna ity sy amin'izay mponina ato, ka dia atao tahaka ny tofeta ity tanàna ity, ho Jehovah. Ary ny tranon'i Jerosalema sy ny tranon'ny mpanjakan'i Joda dia ho tonga maloto tahaka ny tofeta, dia ny trano rehetra izay nandoroany didika azo manitra teo an-tampony ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra sy nanodinina ny fanaritra hidina ho an'izay Andriamanika hafa. Ny faminanian'i Jeremia ny loza sy ny nanoeran'ny mpasora azy. Ary Jeremia dia tonga avy tany tofeta izay nandrahan'i Jehovah azy aminany, ka nitsangana teo amin'ny kianja ny tranon'i Jehovah izy, dia nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro ataoko miatra amin'ity tanàna ity sy amin'ny zanabohiny rehetra ny loza rehetra izay nolazaiko atao aminy, noho ny nanamafiny ny atony sy tsy hiainoho ny teniko.